istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! O diferență netă între cei doi suverani ai României moderne, între Carol I și Ferdinand I. Șansa a jucat și ea un rol important. În vreme ce Carol I a domnit 48 de ani, cel de-al doilea rege a stat pe tron numai 13 ani. Educația acestora a fost în linii mari identică. Regele Ferdinand a fost o fire romantică, chiar dacă pentru un bărbat de stat aceasta nu e o calitate, ci dimpotrivă un handicap. Sigur, comparațiile ar putea fi expuse într-o măsură și mai mare, însă nu aceasta ne-am propus noi în această ediție. Credem că o descoperire a regelui Ferdinand I, întregitorul sau loialul, cum a mai fost numit în istoria noastră prin opera sa epistolară, merită efortul de a-l asculta pe invitatul nostru, domnul lector, doctor Sorin Cristescu, de la Universitatea Spiru Hare din București. Domnia sa ne arată și un alt drum pentru a cunoaște sau a intra într-o lume care fascinează oricând și pe aproape oricine. Lumea din jurul suveranului, de la Palatul Regal, de la întruniri, fie eminamente politice, fie sociale și umanitare, sau de la baluri și alte divertismente. Într-un cuvânt, contactul social și legile sale. Bună seara, domnule profesor Cristescu.
Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. Domnule profesor Cristescu, cu ceva timp în urmă a apărut o lucrare dedicată scrisorilor ce a aparținut regelui Carol I, bine primită de public și cercetători. De curând, efortul dumneavoastră recuperator s-a îndreptat către scrisorile lăsate de regele Ferdinand. S-ar putea spune că ar putea fi o îndelenicire simplă. Cum v-ați descurcat?
A fost o provocare, a fost cea mai grea muncă de transliterare cu care m-am confruntat până acum. Doresc să ajung, și se va întâmpla acest lucru cu ajutorul statului german, și la Sigmaringen, unde există un alt fond mare de scrisori a lui Ferdinand adresat tatălui său, mamei sale, fratelui său mai mare, Wilhelm, și sper să reușesc și acolo și sper să nu mai mă întâlnesc niciodată cu asemenea dificultăți de transliterare.
De ce spuneți dificultăți?
Pentru că literele seamănă între ele și de asta și scrisorile au rămas 100 de ani necitite. Pur și simplu, numai nativii de limbă germană și familiarizați cu scrierea gotică și care să înțeleagă particularitățile de scriere a lui Ferdinand pot treaba asta. Că, de exemplu, a putut Eugen Volpe, care a scris o biografie pentru Ferdinand. Da, dar pentru un om obișnuit este ceva extrem de dificil și de asta m-am și angajat în acest domeniu.
Ați amintit de un al doilea volum?
Am amintit de un al doilea volum, adică am structurat fondul de scrisori aflat la Arhivele Statului din București în două volume. Primul volum cuprinde scrisorile adresate de Ferdinand regelui Carol I și fratelui său mai mic, Carl Anton, Carlo în familie, general în armata germană, și câteva scrisori ale lui ca rege, care ni s-au păstrat vreo 20 la număr, adresate lui Brătianu, la diversi oameni politici, majoritatea destinatarul nu este trecut, este bănuit, trebuie văzut și anul, adică sunt de fapt niște ciorne care ni s-au păstrat, unde trebuie să vedem prin datarea internă momentul când au fost scrise și persoana căreia au fost adresate.
Avem de face cu trei volume.
Și volumul al doilea cuprinde scrisorile adresate logotnicei sale, respectiv soției sale, Maria, pentru că scrisorile din perioada logotnei, care a durat vreo 6 luni, merg aproape în fiecare zi și sunt niște scrisori de dragoste foarte frumoase, în care orice epitet de dragoste este adresat viitoare sale soții, deci a fost între ei o iubire deosebită din partea lui, extraordinară. Un al doilea grup de scrisori în primele 6 luni ale anului 1900, când a apărut problema că din diverse motive Maria a avut relații cu alți bărbați și a adus pe lume un copil, Maria, Mărioara sau Minion, cum i se spunea, care nu era al lui Ferdinand, și Ferdinand a recunoscut copilul și și-a implorat soția să vină acasă, că nu poate trăi fără ea. Sunt și niște scrisori cu soacra sa, soacra care confirmă ceea ce s-a întâmplat între ei și spune lui Carol I, scrie: Misi, a mea a greșit, recunosc, dar dacă soțul ei o iartă, de ce să despartă? Astăzi, bărbații au altă concepție despre onoare decât pe vremea mea. Asta e tot. Și iarăși scrisori din perioada anilor 1913-1925 cu soția lui, Maria, în care demonstrează o camaraderie extraordinară care se instalase între ei. Deci iubirea nu s-a transformat în ură, ci s-a transformat într-o prietenie și o camaraderie cu totul extraordinar. care a fost ceva benefic istoriei naționale românești.
În volumul 3 ne așteptăm.
În volumul 2.
2.
2, acesta care urmează să apară în această toamnă. Și volumul 3 vor fi scrisori, care ele merg până în 1913, când a murit mama lui, în decembrie 1913, de scrisori către tatăl său. Tatăl său a murit în 1905 și practic cu fratele nu prea a mai corespondat după 1916.
Se asemănă, domnule profesor Cristescu, abordarea și stilul întâlnite la Carol I și Ferdinand? Sau ați găsit mai degrabă diferențe vizibile?
Asemănarea ar fi în sobrietate. Tatea stilului, la fel ca și la Carol I, avem un stil foarte sobru, așa, tacit, totdeauna lucrurile foarte concis povestite, conținutul foarte bogat. Dar dacă la Carol avem, practic, un rezumat, un îndreptar, un îndrumător, o busolă pentru istoria politicii românești, mai ales politicii interne, mai puțin a politicii externe, la Ferdinand avem o descriere a activităților pe care Ferdinand și le-a construit, adică el a venit cu speranțe aici să participe la viața politică a țării, dar a văzut că nu se poate ocupa decât de armată și atunci a făcut o lume a lui proprie și personală în care s-a ocupat de instrucția soldaților, de companie, batalion, regiment și căuta să remedieze ce se putea remedia, lipsurile respective. Excursiile îi plăceau foarte mult, a lăsat descrieri foarte frumoase de excursii și diverse povestiri despre spectacole, despre expozițiile internaționale de pictură, artă și tehnică pe care le urmărea cu asiduitate și pe care le descrie cu foarte multă atenție. Sunt descrieri de călătorie din Anglia. El, spre disperarea regelui Carol I, a fost găzduit multă vreme în Anglia, pentru că festivitățile coronării au fost prelungite. În ziua în care trebuia să fie coronarea lui Edward al VII-lea, acesta a făcut o criză acută de apendicită și i s-a făcut prima operație de apendicită din istoria medicinii, care se practică și astăzi. Și coronarea a fost cu vreo o lună jumate amânată, perioada în care Ferdinand și Maria au locuit spre disperarea lui Carol I în diverse conace, unul mai luxos ca altul englezesc, și face descrierea tablourilor și operelor de artă existente acolo. Foarte puține discuții politice există și, interesant, discursul nerostit de la Consiliul de Coroană de la Cotroceni, 14-27 august 1916, discursul nerostit în care Ferdinand prezintă argumente pentru ca România să nu intre în război, să nu declare război Germanii, pentru că Germania ne-a ajutat, Germania ne-a sprijinit și victoria Rusiei va fi un dezastru pentru România. Și la Consiliul de Coroană, din toate acestea,
era
Ferdinand...
o poziție pro-germană.
Categoric, o poziție pro-germană. Și din toate acestea, la Consiliul de Coroană, Ferdinand a spus: nu v-am chemat să vă consult, v-am chemat să vă anunț că intrăm în război, eu m-am biruit pe mine însumi, adică declar război țării de unde am venit, asta a fost tot. Acum, sigur că în scrisori vedem, și mai este o scrisoare către Wilhelm, fratele mai mare, către Carlo, fratele mai mic, vedem că ținea cu Germania, aștepta victoria lor, nu s-a întâmplat acest lucru și foarte bine, după imediat îi însușește toate aceste idealuri ale națiunii române și devine cel mai mare susținător al lor și evenimentele istorice au făcut ca el să realizeze cea mai măreață faptă din istoria României, Unirea cea Mare. Asta este.
Ce ar însemna pentru acest suveran, Ferdinand I, transpunerea experienței sale personale în scris adresată destinatarilor?
Face o descriere a locurilor pe care le vede, a evenimentelor, fără
să așteaptă să și primească emoții. Răspuns, nu?
La nu mod deosebit, scrie. Ca și Carol I. Carol I scria fraților săi, le spunea: spuneți-mi ce faceți voi, că vreau să trăiesc în gând alături de voi viața de care eu m-am desprins și de care mi-este dor. Deci le cerea fraților săi să povestească ce fac
ei. Cum mai este acasă.
Exact, cum mai este acasă. Pentru că acest acasă pentru el, ca și pentru Carol I, se scria cu majuscule. Și vorba reginei Maria, când era în străinătate, Ferdinand vorbea despre România așa cum vorbește un școlar în vacanță despre școală.
Chiar așa?
Chiar așa. Povestea vieții mele. Asta este afirmația.
S-a tot scris și comentat că firea regelui Ferdinand nu a fost prea potrivită cu poziția sa de suveran, că treburile importante de stat le-a lăsat pe mâna prim-ministrului său, cu mandat longeviv, trebuie să recunoaștem, și soției sale, Regina Maria. Domnule profesor Cristescu, găsiți un reproș pe care îl pun scrisorile în evidență?
Nu. Și nu. Ceea ce a spus despre regele Ferdinand, găsesc că a fost cel mai potrivit lucru pentru România. De ce? Pentru că în studiul introductiv am arătat evoluția politicii românești din 1871, din momentul în care liderul conservator, Lascăr Catargiu, îl împiedică cu sau fără ghilimele, pe Carol I să abdice, până în 1914, când Carol I cedează la presiunile liberalilor și acceptă modificările ce urmau să fie aduse Constituției, o nouă reformă agrară și o extindere a dreptului de vot. Oricât de restrânse ar fi fost aceste reforme, ele puneau capăt existenței Partidului Conservator. Dacă a existat o rotativă guvernamentală, așa cum se spune în istoriografie, în această perioadă, a fost o voință a lui Carol I liber consimțită de cele două partide care au alternat la putere, dar evoluția evenimentelor a arătat cu fiecare prilej, războiul de independență, criza financiară cumplită din 1899-1900, răscoala din 1907, afacerea tramvaielor din 1912, au arătat supremația, superioritatea Partidului Liberal, care dispunea de acest instrument colosal, Banca Națională, care controla circulația monetară pe teritoriul României.
Banca Națională fiind o bancă privată.
Fiind o
respectiv.
Bancă privată din care statul, care avea totuși o contribuție, s-a și retras în 1901 în momentul crizei financiare. Deci a rămas un fief liberal până în 1947, când a fost naționalizată de comuniști. Și atunci, faptul că regele Ferdinand era un om docil, vorba lui Brătianu, el spune Brătianului viitorului Carol al II-lea, a fost o calitate. Acum, sigur, era foarte deosebit de fratele său, Carlo, care în 1914 s-a certat așa de tare cu superiorii săi, încât pur și simplu, general fiind, a plecat din armată. El nu a văzut de pe front primul război mondial. Adică un altfel de om nu avea ce face în România. Această trăsătură de caracter a lui Ferdinand a fost benefică. Sigur că și Brătianu a știut să poarte foarte bine cu el. În primul moment al domniei, i-a dublat lista civilă. 1.250.000 de franci ai regelui Carol I au devenit 2.500.000 lui Ferdinand. La 3 franci și 10 centime gramul de aur este echivalentul a peste 800 de kilograme de aur, față de 400 kilograme de aur cât avea Carol I.
Regele Ferdinand a mai scris în timpul războiului?
A scris în timpul războiului, dar scrisori oficiale, scrisori către regele Italiei, imediat după Consiliul de Coroană, în care spunea, am făcut o alianță și sunt fericit că sunt alături de tine. Dacă ne uităm la politica externă românească, este ca un fel de vals sau tango cu cea italiană. Facem aceiași pași, este o sincronizare perfectă.
1915 ei, 1916 noi.
Dacă o să vedem din 1914, da. Pas cu pas să urmărește și toată lumea vede și văd și puterile centrale, că o să public o carte despre ultimele 67 de zile din viața regiului Carol I și acolo vom vedea foarte clar, să și spunea, nu mai vorbiți cu italienii sau cu românii pentru că fac aceleași lucruri, nu facem decât să trădăm secrete, adică nu mai fiți sinceri cu românii că află totul italienii în aceeași secundă. Deci scrisorile din timpul războiului sunt destul de puține și arată această însușire a lui Ferdinand, această asumare de către Ferdinand plenară a tuturor idealurilor națiunii române. Le-a întrupat într-un mod desăvârșit.
În prefața volumului Scrisorile regelui Ferdinand, domnul profesor Sorin Liviu Damen de la Universitatea din Craiova laudă abilitatea regelui de a descrie cu talent peisajele pe care le-a admirat în țara sa adoptivă, România. Ce alte laturi ale sensibilității regelui Ferdinand ați remarcat, domnule profesor Cristescu, prin studiul acestor epistole?
Într-adevăr, peisajele constituie o preocupare a lui și când se duce în Bulgarie, povestește soției sale în 1913 peisajele acolo, peisajele din România sunt interesante, îl povestește despre la Marea Brăilei, fauna și păsările de acolo care astăzi au dispărut. O excursie pe platou Bucegilor, cum face orice bucureștean, așa, el pretinde într-o dimineață la cota 2000 de acolo vede Dunărea și Balcanii.
Prin inversiune termică, da.
Așa. Face o descriere a locurilor inaccesibile de pe Valea Jiului, a Oltului. Deci pe Valea Jiului descrie exact locul care va fi străpuns de armata germană în 24 noiembrie 1916. Excursia asta o face în 1898. Și sensibilitatea lui se îndreaptă în primul rând spre mari maestri pe care îi vede în casele englezești și spre expozițiile de artă și tehnică pe care le vede în Germania. De exemplu, cel mai entuziasmat a fost de o expoziție la München, expoziția de artă musulmană, care a fost un eveniment în toată Europa, pentru că au fost mii de exponate foarte vechi și de asemenea urmărește progrese tehnice în construcția tunurilor, a navelor de luptă. E și un amator de piese de teatru, dar la teatru admiră și jocul, dar și toaletele doamnelor din lojile aristocratice și încearcă așa să facă din manevrele armatei române, care în fond erau niște jocuri de copii mari față de ceea ce avea să fie războiul, să facă un eveniment în care toată lumea să aibă ceva de învățat pe plan profesional. Sunt foarte devotat meseriei sale.
Dacă ne-ați vorbit de sensibilitățile regelui, poate aflăm și despre pasiunile sale. Colega mea, Mirela Văzăvan, a stăruit pe lângă doamna dr. Ștefania Dinu, muzeograf la Muzeul Național Cotroceni, să ni le înfățișeze într-un scurt dialog.
Doamna Ștefania Dinu, suntem acum în biblioteca unde regele Ferdinand, îmi spuneați, își petrecea mult timp liber. Pentru că, fără îndoială, și suveranii au această componentă a vieții cotidiene. Ce îi plăcea să facă?
Regele Ferdinand își petrecea timpul liber pe care îl avea la dispoziție de cele mai multe ori în cabinetul său de lucru sau biblioteca de la Palatul Cotroceni, un spațiu care este cel original, datează de la 1895 și este un spațiu care poartă în întregime amprenta regelui Ferdinand. Conform inventarului din 1930 al acestei biblioteci, existau 4500 de volume de istorie universală, istorie românească, literatură clasică românească și universală și în ultimul rând cărțile de botanică ale regelui și erbarele la care îi plăcea să lucreze. Marta Bibescu povestește în memoriile ei despre modul absolut extraordinar cu care regele Ferdinand se ocupa de flori și chiar ținea în mână câte o floare și de asemenea Ighe Duca vorbește de această pasiune a regelui, cunoștea numele latinesc al tuturor plantelor și chiar a descoperit o plantă, Polygala Shame Buxus, o plantă care se întâlnea mai ales în munții Alpi, Pirinei și Apenini, dar iată că prin strădania regelui Ferdinand se întâlnea și în munții Carpați.
Era și un bun desenator între planșele lăsate de rege, s-au păstrat astfel de desene cu plante sau doar cu însemne militare?
Doar cu însemne militare, asta am citit și eu și am descoperit la arhive câteva planșe cu uniforme desenate de regele Ferdinand și chiar ordinul Mihai Viteazu, se pare că designul îi aparține regelui Ferdinand.
Spunea cuvântul educația primită, educația militară.
Și educația militară, dar și cultura generală extraordinară a regelui Ferdinand. Cultura lui era mult superioară regelui Carol I. Știa 5 limbi străine, cunoștea foarte bine limba română, engleza, franceza și știa și limbile clasice, latina și greaca foarte bine.
Regina Maria știa să se înfățișeze și supușilor și oficialităților vremii, așa într-o postură maestoasă, știa să impresioneze prin stil. Cum se prezenta regele Ferdinand?
Ei erau două firi total diferite, dar au sfârșit prin a fi buni prieteni, așa cum spunea regina în semnările sale. În ceea ce privește viața de zi cu zi, trebuie spus că regina era aceea care lua toate hotărârile. Regele Ferdinand era un singuratic, era destul de retras, nu-i plăcea să participe la parăzile militare, nu-i plăceau nici să fie în lumina reflectoarelor, așa cum se întâmpla cu regina Maria.
Îi plăcea să meargă la teatru?
Îi plăcea să meargă la teatru, da, mergea uneori chiar cu regina, alteori cu fiicele sale, dar cel mai mult îi plăcea să stea singur în cabinetul lui de lucru, însoțit de căței săi preferați, cocări negri, și să întocmească aceste ierbare. Principalele lui hobby-uri erau botanica, timbrele, filatelia și vânătoarea.
Doamna dr. Ștefania Dinu, muzeograf la Muzeul Național Cotroceni, despre pasiunile regelui Ferdinand I, un interviu de Mirela Văzăvan. Relațiile regelui Ferdinand cu soția sa, regina Maria, au fost ținta multor zvonuri, domnule profesor, Cristescu, bârfe, atacuri venite în principal de la oponenți sau chiar de la adversarii politici. Constantin Argetoian a fost unul dintre cronicarii acelor vremuri în care nu s-a ferit să fie și vitriolant când interesele sale o cereau. Cum a decurs această relație, dacă este reprezentată în epistolele lui Ferdinand?
Sigur, volumul 2 este dedicat în întregime acestei relații și relația cu soția sa a fost cel mai frumos element din viața lui și ceea ce i-a dat impulsul de a trăi. Își iubea la nebunie soția, copiii, pentru el problemele care le-a făcut viitorul Carol al II-lea au fost nimicitoare, i-au grăbit pur și simplu sfârșitul, dacă e să credem considerațiile.
Episodul Odessa, apoi 1925.
Ceva îngrozitor, da. O suferință cumplită, dacă e să credem ce spun unii despre cancer, că e produs de niște suferințe nempărtășite și insuportabile.
Sau un stres continuu.
Atunci Ferdinand confirmă cel mai bine acest lucru. Deci relația cu soția s-a fost cel mai luminos punct din viața lui. Iubirea față de ea, indiferent ce a făcut, n-a încetat nicio clipă. Acum, sigur că se pot face speculații că avea o admirație nemaipomenită pentru soția lui, care a dat cu regele Carol în permanență o bătălie pe care el nu a putut să o dea. Și atunci respectul pentru soție a fost nemărginit. Admirația pentru frumusețea ei, pentru calitățile ei, nu cunosc limite. Sigur că problemele au fost, am văzut problema infidelității, peste care el a trecut fără niciun fel de problemă și cel care a făcut din ea un cap de țară la propriu și la figurat a fost Carol I, care ce a făcut? A făcut un sondaj de opinie în toată boierimea românească dacă cei doi trebuie să mai rămână împreună după ceea ce s-a întâmplat. Și răspunsul care ni s-a păstrat este acela lui Titu Maiorescu. El a consemnat acest lucru și răspunsul care l-a dat el, foarte scurt și foarte sec, în casele regale adulterul nu-i motiv de divorț. Asta i-a spus lui Carol I, dar mai răsc anotat, zice, am mai avut noi prinți berbanți, spune el, dar principesele erau cinstite oarecum, ce va fi de acum înainte? Au fost probleme și mai grave ca în orice căsnicie, dar care au fost ținute secrete, deci Carol când vrea să țină un secret, îl ține, și anume că întotdeauna soția cheltuiește mai mult decât veniturile. Asta e clar, oricine face treaba asta. Ei bine, au venit facturi neplătite de la bijutier, deci în exclusivitate Maria cumpăra pe facturi, pe cecuri din acestea care urma să le plătească și s-a constatat că în decurs de 5 ani a cheltuit peste lista civilă întâi 200.000 de franci, pe urmă s-a aflat că 500.000, pe urmă s-a aflat că de fapt e 1.000.000 și până la urmă a rămas la 811.000 de franci și Carol le-a suprimat, avea o rezervă la bancă de 300.000 de franci și a mai pus și el 511.000 de franci, deci vă dați seama, 811.000 de franci este echivalent a 29 de kilograme de aur. Toate aceste bijuterii, unele mai frumoasele ca altele, sunt și astăzi la Moscova.
Moscova, în tezaur.
Da, în tezaur. Și spune regina când intră în București în 1 decembrie 1918, stil nou, m-am pregătit cât am putut de bine, dar n-am putut avea acea strălucire pentru că nu mai am nicio bijuterie. Toate
până
la
și
Moscova.
Cercei scosese din ureche.
Atât a spus. Da. Nu mai am nici o bijuterie. Sunt la Moscova. Le voi mai vedea oare vreodată? Nu le-a mai văzut. Așa a mai fost o problemă care i-a marcat foarte tare, problema meditatorului, preceptorului Carol al II-lea, Merlin, despre care Ferdinand scrie disperat lui Carol I, ni s-au confirmat cele mai cumplite bănuieli. Și de aici putem să înțelegem ce vrem. Sigur că a publicat și regina în 1934 acea poveste a vieții mele în care spune de influența nefastă a lui Merlin, pe care unchiul n-a vrut să o vadă multă vreme. De ce? Pentru că Merlin avea un cu totul alt comportament în fața regelui Carol I și până au reușit să scape de el, să-l convingă pe Carol I că trebuie scăpat de Merlin, a fost destul de mult timp. Deci relația cu soția lui a fost suportul vieții sale. Asta pot să spun despre Ferdinand și asta să vedem volumul al doilea.
În ce limbă scria Ferdinand?
Ferdinand începe să scrie în germană, dar pe măsură ce trec ani, la început vrea să-i arate soției că el știe bine engleză, pe urmă vrea să-și convingă soția că trebuie să învețe și ea franceză și scrie și în franceză, deci are scrisorile pur și simplu trilingve. Și în final, din 1913-1914, nu va mai scrie decât în engleză. În ultimii ani ai vieții, nu mai în engleză. În germană, numai cu frații lui. Soției îi va scrie, mai e o scrisoare în 1913 în germană, dar nu va mai scrie în finalul vieții, în ultimii acești 13 ani de domnie, decât în engleză. O engleză simplă, dar engleză.
A comunica prin scrisori este un mod de a descrie un prezent. Dacă ne gândim că scrisurile regelui Ferdinand aveau să-i supraviețuiască suveranului, putem avansa, domnule profesor Cristescu, ipoteza că ele au fost scrise și pentru a lămuri, într-un fel sau altul, posteritatea? Desigur că nu în aceeași măsură cum se reflectă un jurnal sau memoriile unor importanți oameni de stat.
La Ferdinand, mai mult ca la Carol I, scrisorile sunt modul de a păstra relațiile cu familia, cu rudele din Germania. Asta dorește Carol I. Sigur că el era foarte implicat politic și n-avea alt hobby decât politica. Asta dorește Ferdinand. Scrisorile sunt menite să păstreze o legătură sufletească la care ambii monarhi țineau mai mult decât la orice. Relația cu rudele lor. O relație foarte afectoasă, adică nu foarte rar să vedem niște frați să se iubească între ei atât de mult. Sau părinți sau fii, cum erau Carol și Ferdinand, să-și iubească atât de mult părinții. Este ceva ieșit din comun.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Regele Ferdinand prin 237 de scrisori. Invitat domnul lector dr. Sorin Cristescu de la Universitatea Spiru Haret din București. Domnule profesor Cristescu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu și vă mai aștept și cu alte invitații. Gândiți-vă că la anul sunt 150 de ani de la venirea dinastiei, da? 10 mai 1866, sunt 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial și deci avem ce discuta în continuare.
Mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj. reportaj Eugenia Ivanov, regia de emisie a fost semnată de Costin Iorgulescu și Loredana Apasi. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.